ingen kunne tro at noen kunne spille inn podcast. Vi faktisk her på vårt hjemmesnekrede studio litt sånn, ikke nødløsning, for det fungerer jo egentlig ganske optimalt. Men noen av disse episodene spiller jo vi som kjent inn på kveldstid, utenfor vanlig studiotid. Og da har vi rigget oss til på et provisorisk, men velytende studio her hjemme hos meg.
Får vi noen sånn kveldstillegg og sånn, tror du, eller?
Det er jo vi som er sjefene her,
så... Jeg kommer til å fakturere deg.
Og så har vi også klart å, inn i denne her provisoriske hulen, har vi klart å lokke inn en gjest som skal fortelle litt om faktisk hvordan det føles å oppleve en del ting som du overhovedet ikke har lyst til å oppleve som spiller. Det snakker vi skader, ganske alvorlige skader, et ultradramatisk og surt nedrykk, og så
det å avslutte karrieren tidlig, da, tenker du?
Det å avslutte karrieren tidlig. Altså, jeg tror det er sånn standardgreier folk tenker. Fotballspiller, 20-35. Men jeg skal ikke fortelle din livshistorie. Simen Skinn Michaelsen, velkommen.
Tusen hjertelig takk. Hyggelig å bli invitert. Nei, det... Jeg håpet jo at jeg ikke skulle vekke unga dine når jeg ringte på her, men det gikk tydeligvis greit. Nei, altså, det er som du sier at det har vært en innholdsrik karriere. Jeg skulle gjerne hatt den enda lenger, men nå sa kroppen stopp, så jeg måtte jo trappe ned rett og slett til fjerde divisjon. Så får jeg justert belastninga litt til, men... Nei, det er som du sier, 35, det skulle gjerne holdt ut litt til, ja.
Men hvor gammel er du nå?
29.
29. Mm. Og du er født og oppvokst på Jessheim.
Jessheim, ja.
Du er Ullskisa-produkt. Ja. Spilte der, spilte deg opp og frem i Ullskisa, før du i 2014 gikk til Lillestrøm.
Ja.
Og det som er ganske utrolig når vi nå snakker om at du er 28 år og pensjonert fotballspiller, eller i hvert fall trappet ned, ikke pensjonert, for du spiller jo for Råde i 4. divisjon, men det er at du står med 139 kamper i Eliteserien, 64 kamper i Obos-ligaen. Så du har jo rukket og fått en haug med kamper, en ganske innholdsrik karriere, som nå litt overraskende... er på et lavere nivå. Men hvis du kan fortelle litt om din skadehistorikk, og så er jo dette en podcast om den mentale delen av fotballen, så vi er veldig interessert i å høre når etter hvert begynner å få alvorlige skader, hvordan du opplever det, hvordan du håndterer det.
Ja, altså, for min del så har det jo vært mye belastningsskader, da. Jeg har ikke vært utsatt for mye sånne akutte skader med strekker og sånne ting, og det går jo i for det meste dårlig brusk i ledda mine. Jeg kjente det tidlig.
Er det noe medfødt, eller?
Det er ikke noe medfødt, men det er jo... Jeg vil ikke gi en rose til mor og faren min når det kommer til genetikk. Jeg kan takle dem for mye med fysikken, men ledda, de kunne jeg gjerne bytta ut. Så jeg kjente jo tidlig på spesielt knærne mine, at det kanskje ikke var helt optimalt.
Men hva var du kjente da?
Jeg kjente jo at det ble fort stivt. Det var vondt. Hvis man ikke hadde varmet opp, så man ble jo fort gammel, da, rett og slett. Og det som er jo at det startet jo i kneet, men så kroppen kompenserer jo for dette her med kneet, og etter hvert så begynte jeg å kjenne det i hofta, etter hvert så kjente jeg det i korsryggen, fikk en prolaps i korsryggen, og har jo hatt hofteoperasjon, to operasjoner i kneet, så...
Skal man vel helst være over 60 for å ha, er det ikke det? Sånne
hofteoperasjon, hva går det ut på?
Altså, det gikk jo på, hva heter det, labrumskade, noe som holder hoftekula stabil, da, inni hofteleddet. Og da fikk jeg en smell på den som gjorde at steget og løpsettet ble, det ble vondt og keitete da.
Nå, hvilket år vi her?
Der vi i, jeg lurer på om det 2017. Så jeg spilte jo den cupfinalen i 2017 med...
Ikke vær beskjeden. Spilte cupfinalen 2017 mot Sarpsborg. Skåret det som norsk cuphistorie sitt raskeste mål i en cupfinale etter 2 minutter.
Ja da. Liten korrigering, det vel 72 sekunder.
Ja, ok. 72 sekunder, ja.
Nei, det... Det jo det ultimate høydepunktet i karrieren, men nei, de siste 10 minutter av cupfinalen så var det vel bare, det var Simen Raffen bak meg på venstre bøk som fikk meg gjennom det, for jeg hadde så vondt.
Jeg fortell om de smertene spesifikt i den cupfinalen der alt står på spill. Du skårer tidlig, men du vet at kroppen din er allerede begynt å synge på siste vers. Hvordan... I en sånn kamp, hva er det som går gjennom hodet når du kjenner dette?
Nei, altså, instinktet mitt, det jo å blokke det ut. Altså, det ikke tid for å tenke på noen smerter på denne dagen her. Men det var jo utfordrende, og siste 10 minutter så det jo Raffen som får meg gjennom på pur vilje.
Hva det han sier da?
Nei, han sier jo hvor jeg skal løpe, hva jeg skal gjøre, rett og slett. Så,
for da har du store smerter.
Hva sa det?
Da har du store smerter.
Ja, og jeg opererer jo da hofta en kort tid etter det, da. Så, nei, det...
Men er det sånn at du legger
det på... Det var det verdt.
Ja, det var det jeg skulle spørre. Er det sånn at du legger det på operasjonsbenken med et smil, for du cupmester? Kanskje du ble operert med medaljen rundt halsen?
Ja, det skulle jeg gjerne gjort. Nei, det var det så klart verdt. Og ja, nei, jeg skulle ikke vært foruten den.
Kan du huske første gang du skjønte at det var et eller annet med kroppen din som... Altså, du skjønte at det er et eller annet her som ikke er helt så det skal være?
Det ikke noe sånn veldig bestemt tidspunkt, men det som var at jeg signerte jo med Lillestrøm skada, for jeg fikk jo en rift i knesena mi når jeg spilte for Ullkisa helt på slutten, og da signerte jeg for Lillestrøm skada, og jeg brukte jo 2-3 måneder på å trene meg opp. Og dette utviklet seg videre til jumper's knee, som da videre utviklet seg til runner's knee. Så det liksom en sånn ond sirkel med kompensering, da, rett og slett, hele den...
Ja, for du sier jo at du har vært heldig med akutte skader. Du nevner jo en rift der, men du sier du har vært heldig med akutte skader, og det her jo mer sånn belastningsskader. Men er ikke det det verste? Fordi med akutte skader så vet du det på en måte så konkret. Mm. Og det opptrening, og det stadier, og det faser. Mm. Ja, og jumper's knee selv, og snakket med mange medisinske eksperter om det, og de vet jo egentlig ikke helt hva det er.
Nei.
Og det de der belastningsskadene som er sånn diffuse, uvissheten. Er det ikke den som gnager mest da, når du fotballspiller? Det å ikke vite helt liksom, hva som skjer.
Jo, det kan jeg kjenne meg veldig godt igjen i. Det jo... tidsperspektivet jo ikke veldig fastsatt, så det går liksom å ta dag for dag, og så tar man tak i den lille motivasjonen man kan finne da.
Og hva den da?
Det jo at man kjenner at man kan trøkke litt til, at man har den eksplosiviteten inne igjen, og jeg var jo ganske, jeg hadde en veldig god spenst.
Ja, for det her rammer jo, har jeg hørt da, forskning viser jo at det rammer jo eksplosive folk mer enn de treige da.
Mm. Så det kjente jeg jo på at det, det led jeg under da. Og jeg husker jo spesielt under Arne Erlandsen da, som der vår offensive plan da, det var jo å slå opp mot meg. Så jeg skulle vinne duell mot bekken min, stusse den videre i bakgrunnen til spissen, og Dette skjedde jo på treninger, kamper, utallige hopp på det stakkars høyre kneet mitt, så det var jo, det hjalp jo ikke på dette her, selvfølgelig.
Jeg husker i løpet av min karriere jeg har vært mye skadet, ikke så mye skadet som deg, ikke så kroniske smerter nødvendigvis, men når du, da for eksempel når du signerer med Lillestrøm og skadet, du mye skadet underveis, kjente du også på sånn altså dårlig samvittighet som gnager for det at du skadet, du under kontrakt, men du ikke tilgjengelig for treneren, du ikke tilgjengelig for laget, du kan ikke brukes i kamp?
Ja, altså den skaden jeg fikk i starten av Lillestrøm-karrieren, den kom jeg jo med ganske bra etter, og jeg fikk jo en del kamper i starten av Lillestrøm-karrieren med, men det har nok hjemsøkt meg mye, fordi at jeg en veldig sånn pliktoppfyllende, lojal type da, overfor laget og treneren, som jeg liksom, jeg har lidig under da, fordi at da vil man jo være spillbar, man vil bidra på den måten man kan, men det gjør jo bare vondt verre.
Mm. Ja, for tror du det har, og det, nå foregriper du litt på den personlige stressen du har tatt, da. Det viser jo at du jo en som bryr deg veldig om andre, og det å stille opp og sånne ting. Tror du det kan ha gjort ting verre for deg, liksom, at du har forverret skadene dine, der du kanskje burde satt grenser for deg selv i større grad?
Ja, det tror jeg. Å kunne være ja, enda mer bestemt på at og bevisst på at nå må jeg ta litt pause her. Det er ikke bra at jeg driver og hopper på dette beinet nå. Så det, hvis det noe jeg angrer på i karrieren min, er jo at jeg skulle tatt enda mer tak i det da.
Men så, det en sånn evig diskusjon. For unge spillere i fotballklubber, som kommer inn og skriver kontrakt med store klubber, får ok betalt. Hvordan kan klubber, trenere, støtteapparat, fysioer, diverse, gjøre det lettere for spillere å unngå å spille gjennom alvorlig skade eller forverre skader?
Nei, det må jo være gjennom samtaler om at man har en tillit i bunnen der, da, til for eksempel fysioterapeut, da, at han ikke veldig knyttet opp mot for eksempel en A-lagstrener.
Mm. Opplever du at det var tilfellig i Lillestrøm?
Nei, det gikk nok best på meg selv.
Ok.
Fordi at jeg kan ikke si at det medisinske støtteapparatet gjorde noe som helst feil.
Nei.
Det gikk rett og slett på meg, og ja, kanskje at det ikke var moden nok da, til å si fra om at nå har jeg vondt.
Mm. Ja, for det krever jo veldig guts, det må vi jo huske. Det å tørre da, å si fra.
Mm. Ja, det gjør det.
Men kan du huske første gang du tenkte at, faen, kan hende at jeg ikke får så lang karriere med denne kroppen da?
Ja, det tenkte jeg, ja, når var det? 2019. Vi rykker ned 2019-2020, da ryker jeg på de meniskskadene mine da, som jeg prøver først å sy menisken. Med en gang jeg prøver meg på litt fotballbevegelse, så ryker jo den menisken tvert av igjen, så jeg må rett og slett bare fjerne den. Og så kjenner jeg jo at det ikke blir helt bra da, og at kroppen har liksom låst seg litt i et system der jeg blir hoven og vond etter mye sånn start og stopp og sånne ting som ja, kneet ikke tåler for mye av, rett og slett da.
Hva er det, liksom i forhold til den skadehistorikken, kan du huske en dag eller en situasjon eller som du husker som det liksom det ultimate bunnpunktet?
Det var jo ganske så vondt når jeg drev jo med sånne injeksjoner og sånne ting. Jeg holdt meg unna kortison, men det sånn hyaluronsyre da, som skal hjelpe på brusken. Og så går jeg bort til fysioen og sier at nå må jeg ha en sprøyte til, tror jeg, for at jeg kjenner ikke noe forbedring i det hele tatt.
Og den settes rett i kneet?
Ja, den settes litt over kneskjellet, ganske sånn, ja, 15 centimeter lang sprøyte inn i kneet. Men ja, det ikke vondt, altså. De som kan det, da kjenner man det ikke. Men da sa jo fysioen at nå, jeg tror ikke det kommer til å gjøre noe særlig, nå har vi tatt såpass mange sprøyter på det.
Hvor mange sprøyter har du satt i det kneet ditt?
Ja, kanskje 8.
Men når du er noen av 20 og må sette sprøyter i fleng, hyaluronsure sprøyter i fleng i kneet, så er det jo, forstår jeg godt at han fysioen sier at nå, dette går ikke lenger.
Ja, og jeg skjønte jo det, og jeg spurte jo om det, er det noen mulighet for å operere noe mer? Nei, det var det ikke, for det gjør jo kanskje bare vondt verre, ikke sant? Når det er snakk om brusk, så er det veldig vanskelig å få tilbake igjen dette her, da.
Ja, er det brusk som er slipt bort? Er det bein mot bein?
Ja.
Bein mot bein inni kneet ditt?
Det er bein mot bein i spesielt høyre kneet mitt, da. Så det som hjelper, det som hjalp da de to siste årene, det var jo rett og slett smertestillende. Så, og det vil jeg jo ikke anbefale å drive for mye med heller.
Nei.
Av naturlige årsaker.
Men med sprøyter og smertestillende, og jeg regner med at det er vondt underveis når du trener, og kroniske smerter. Hvis vi ser på de siste to årene av karrieren, hva er det du tenker på? Du får jo etter hvert barn her. Nå, når vi sitter her i dag, så har du to barn, en 7 måneder gammel jente og en 2 år gammel gutt. Men etter hvert som du er gift, etter hvert som du da får andre forpliktelser også, du sitter med et gjeldskutt kne, hadde du vært hest, hadde du vært skutt, holdt jeg på å si. Hva, de to siste årene av den topp elitekarrieren din, hva er det du tenker på, hvordan har du det da?
Jeg tenker jo at jeg er veldig heldig som har en familie rundt meg, da. For at det har vært selvfølgelig en kjempestøtte, og en kjærlighet som man får fra barna sine. De bryr seg jo ikke om man spiller fotball eller ikke, ikke sant? Så heldigvis så hadde jeg jo familien min der. Og så er jeg jo glad for at dette var en prosess, da. Litt lengre prosess. Ja. At man liksom ble vant til tanken om at nå er kanskje toppfotballen ferdig for meg. Og så heldigvis så vet jeg at jeg har familien min der som gjør at jeg tenker at jeg er mer enn en fotballspiller. Da. At
ja, det var det jeg skulle til å spørre om, for det at noen av de som vi har hatt på podcastene, som kanskje har vært på de aller mørkeste stedene, de forteller at de har ikke hatt noe som helst identitet uten å være fotballspiller. Sånn at hvis den identiteten er truet på grunn av kontraktsituasjon eller andre ting, så raser hele verden sammen. Men ja. Hvordan var det for deg?
Nei, jeg var jo helt bevisst på akkurat det du sier, at det er jo den der man sier til seg selv at du fotball har vært livet ditt hele veien, du har vært ekstremt heldig som du har fått drive på med dette her, men du er mer enn fotballspiller. Du er en familiefar, du er mann til kona di, så livet går videre, skader skjer, ja. Det er ikke noe synd på deg, liksom.
Så det er veldig moden refleksjon her nå. Det er ganske syk forskjell på noe av det du sier her, og det er mange av de gjestene vi har hatt innom, altså. Det må være noe med en familie. Jeg tror Paul Scholes sa det samme, at når han fikk familie, så var det litt sånn, ok, da er jeg noe mer enn fotballspiller. Det må jo være det. Som gjør at du kan sitte og snakke sånn som det her om det som er veldig tøffe ting, da.
Ja, altså, jeg har jo tenkt på hvordan det hadde vært hvis jeg hadde bodd i starten av LSK-karrieren så bodde jeg alene her i Oslo. Hvordan hadde det vært hvis jeg hadde bodd helt alene da? Ikke noe kontrakt med Lillestrøm, visste nå at nå var toppfotballen ferdig, hvordan hadde jeg reagert da? Selvfølgelig hadde det vært tyngre, det hadde vært mørkere, men jeg liker jo å se på meg som en positiv kar da, så jeg hadde jo klart å grave meg ut av det hølet også.
Apropos å grave seg ut av høl, det har jo Lillestrøm gjort til gangs etter det dramatiske nedrykket der de ryker i playoffkamp mot Start i 2019.
Ja.
Du var med på det også?
Jeg var med på det også, det var innholdsrike år. Vi drev ned i sumpa der i mange år, og det kulminerte jo da i det famøse nedrykket i 2019.
Vi har hørt om den kampen fra trenerperspektiv. Vi hadde Tom Nordli med på en episode.
Ja.
Hvis du trenger ikke ta oss gjennom hele, men hvis du kan ta oss gjennom litt sånn fra et mentalt perspektiv, den kampen der, fra et spillerperspektiv, hva er det som skjer?
Akkurat den kampen der, så vi går jo fra Sør Arena med tap,
ja.
Som gjør at hele gruppa tenker at med en gang at vi har ikke noe å tape nå, nå må vi bare rett og slett kjøre på. Og for meg selv så var det jo det å bygge selvtillit da, inn mot kampen.
Hvordan gjorde du det?
Det er jo å snakke til seg selv, da. Ha den indre dialogen om at fy fader, hvor god du er, liksom. Du, altså, han kanten der kommer til å slite i dag. Og prøve å overbevise om deg selv at du er uovervinnelig, da. Selv hvor vanskelig det er etter en forferdelig sesong.
En forferdelig sesong, og hva ble resultatet på Sør Arena i den første nedrykks-playoff-kampen?
Det ble 2-1, ble vel.
Mange tapper der, skal spille foran hjemmepublikummet, der er det rett og slett do or die.
Ja.
Og så, ok, du bygger opp selvtillit inn mot den kampen. Hvordan på kampdag føler du deg da?
Jeg føler meg jo mildt sagt spent og ladda da. Det er jo helt enormt trykk på den kampen. Jeg tror jeg aldri har vært med på en kamp der det har vært like høyt volum. Så det var helt sånn overveldende, men jeg klarte å være i den bobla mi da, om å tenke arbeidsoppgaver og hele den pakka der. Og jeg kjente bare at jeg hadde en sånn kraft inni meg da, om at dette skal vi klare. Jeg hadde skikkelig trua da. Og det er jo, kampen starter jo helt herlig. Jeg skårer det første målet. En sånn bølge av følelser kommer innom meg. Jeg jubler mot fansen der. Og prøver å få med meg stadion så mye jeg kan. Vi skårer 2, vi skårer 3 i andre oppgang da, og 4-0. Og så er det jo da kontrastenes kamp da, fra å være kanskje den beste kampen vi har spilt, til på ja, bare sekunder, altså at det er den dårligste kampen vi har spilt.
Og hvorfor tror du at det kunne skje?
Det er nok summen av at vi var en skakkjørt mental gjeng. Som sagt så hadde vi vært i sumpa i mange år. Vi hadde aldri hatt noe særlig utvikling. Vi kjempet med ryggen mot veggen rett og slett hvert år. Og jeg har jo tenkt på dette, det er jo ikke smågutter jeg var på lag med der, det er for eksempel Fredrik Krokstad, kaptein Stabæk, Melgalvis, kaptein Hamkam, Frode Kippe, trenger ikke noe mer bakgrunn for de.
Nei.
Så det er jo summen av denne her kjempinga, som gjorde at bare en liten klikk av en scoring da, som gjorde at vi kom på feil side, vi ble passive, vi ble defensive.
Ja, for da begynte dere å tenke konsekvenser.
Hadde
hatt 0 å tape, 1 mål imot, bare faen. Eller 4-0, og så 1 mål imot, nå må ikke vi rote dette vekk.
Ja, det er jo akkurat det vi tenker. Høye skuldre, det trøkk, den energien vi hadde, den var borte. Ja, vi tenker bare konsekvenser, vi bare tenker negativt. Hva om jeg stusser feil, hva om jeg slår den passningen feil nå?
Hva om jeg blir syndebok? Hvis du hadde vært mentaltrener I Lillestrøm på dette tidspunktet, og det var en skade eller et eller annet som gjorde at du fikk en 3 minutters timeout med laget etter 4-1, etter Start har skåret sitt første mål og Ramsland har skåret sitt første. Mm. Hva hadde du sagt? Hva hadde du brukt de 3 minuttene på?
Oh, hva hadde jeg sagt da? Jeg hadde jo sagt behold den energien, kommunikasjonen, kraften som vi vet vi har inne. Det veldig vanskelig å liksom treffe akkurat hva jeg ville sagt, men det må være noe I de konturene der. Da. Så dette et lag, alle tenker jo sitt, ikke sant? Så det veldig vanskelig å treffe alle, tenker jeg. Men,
Jeg synes du inne på noe, jeg ville også... Jeg som mentaltrener da, for å si det sånn. Jeg vil, nei, men altså, jeg jo helt enig med deg, så Gud hjelpe, hva sier man? Men jeg tror jeg også ville prøvd å holde det veldig konkret, fordi Gud hjelpe, man har jo ikke kapasitet til å tenke filosofiske tanker under de omstendighetene, men det du sier da med kommunikasjon, jo et veldig godt verktøy. Hvis du nervøs, prat. Nesten samme hva du sier. Prat, prat, prat. Merker du at liksom, ut på der da, merker du at det blir stille når du får en I sekken der og begynner å spisse deg til?
Veldig stille. Okay. Folk, det som du sier, folk ser ikke hverandre I øya lenger. Og I stedet for å åpne blikket, så blir man jo inne I sin egen person. Og når alle blir det, så blir det ingen relasjon ut på banen. Hverken ja, med kula eller... kommunikasjonen, ja, totalt sett da.
Mm. Det interessant. Hvordan det liksom bare stopper, hvordan, ja.
Før sånne kamper, bare tankene går til en del ting jeg har lest fra marinen og militæret, der de driver med sånn scenariotrening, og trener stort sett på alle mulige worst case scenarioer. Mm. Det nesten sånn du kan tenke at det hadde vært veldig nyttig at dere hadde snakket ut og snakket gjennom, ok, hvis vi gjør en veldig, veldig god kamp, kommer opp, får nøyaktig det resultatet vi trenger for å holde plassen, men de får et mål, hvordan unngår vi å bli defensiv, hvordan unngår vi å begynne å tenke konsekvenser, hvordan unngår vi å begynne å frykte å bli syndebok, hva det vi må gjøre? Og det da snakket gjennom det og ha vært veldig bevisst på det som en sånn scenariotrening før en sånn kamp, tror jeg kan kunne vært en idé. Nå,
jeg ville bare skyte inn at Tom Nordli sa jo, om jeg ikke husker feil, at dere hadde forberedt veldig klart og tydelig det taktiske.
Absolutt.
Hvis det skjer, så gjør vi det.
Ja, nå tenkte jeg på sånn som han ja. Sier. Ja,
ja. Ja, for det akkurat det du inne på, at liksom, man burde kanskje ta det et steg videre og også forberede seg på det mentale. Da. Liksom, ikke bare det taktiske, men også hvordan...
Liksom, hvordan skal jeg være hvis dette skjer? Hvordan skal jeg opptre? Hva skal jeg... Ja.
Absolutt, og det... Men jeg tror vi hadde trengt mer tid enn...
Ja, det var det han sa.
Og vi hadde jo en seanse med jordet, som selvfølgelig ga oss veldig mye, men igjen, vi må ha mer av det for å kunne klare å demme opp for de slagene vi fikk da.
Ja, for der det sterke krefter I sving når Ramsland begynner å hamre inn ene mål etter det andre.
Det enorme krefter, og det verste jo at det har jeg tenkt mye på, at det jeg som I duell med han, første målet, og jeg har jo stilt meg spørsmålet, tenk hvis jeg hadde vært tettere opp I den duellen og kunne forstyrre han enda mer, sånn at han ikke fikk den første scoringen, og fikk den bølgen de kom på, da. Så man har jo stilt seg selv det spørsmålet. Men,
plager du det?
Ja, det gjør det. Det jo som, det jo som hvis man opererer, da, så får man ofte et arrvev, og det kan irritere her og der. Jeg kan vel kanskje beskrive det som det, at det kan dukke opp her og der.
Hvordan etter den kampen, når fløyten går, dere rykket ned på mest mulig dramatisk, historisk vis? Det kom jo en kamp noen få år etterpå med Brann og KFM som kanskje toppet den nedrykkskvaliken. Men, altså, når du skal hjem og legge deg for kvelden etter den kampen, hva de neste dagene, hvordan de?
Nei, altså, etter jeg og Simen Raffen, vi pendler sammen. Vi kjører hjem tilbake, og vi det ikke et ord som blir sagt hele den turen. Vi måtte jo ha politieskortet ut av Åråsen. Det har sikkert Tom snakket om. Og nei, det jo bare en tomhet da, og en håpløshet om at tenk at vi klarte dette her og rote bort noe så sikkert. Og så jo den forferdelig tanken på at man på det Lillestrøm-laget som faktisk rykket ned. De hadde ikke rykket ned siden, 66? Og da kan man snakke historie, altså. Så det liksom den der, skjedde virkelig dette her? Ja. Og at, ja, hvordan skal man liksom begynne nå, da?
Men så ser vi, det blir jo heldigvis opprykket igjen. Akkurat nå når vi sitter her, jo Lillestrøm i en veldig, veldig god posisjon.
Absolutt.
Og en av favorittene til å ta medalje. Så sånn sett, for klubben sin del, fikk jo dette der egentlig en ganske lykkelig slutt. Kanskje var det de trengte. En ny start i Obos-ligaen, og så har de kommet opp og tatt Eliteserien med storm igjen, og tilbake igjen der de hører hjemme i toppen av Eliteserien. Men, og så ser jeg at du i 2021 bare spiller ett minutt, eller noe sånt, helt på tampen av sesongen.
Ja. Det jo da kneet mitt da, som ikke vil være med på leken. Og jeg får jo denne meniskskaden som jeg slår opp. Og da det liksom en prosess som har gått gjennom hele året da, om at det nå nærmer seg slutten.
Og det så du får muligheten til å trekke plaster sakte av?
Ja, jeg gjør det. Men det var jo selvfølgelig veldig følelsesmessig den siste kampen mot Sandefjord.
Ja, hvordan var det? For da visste du at det var slutt i Lillestrøm, og du visste at det fort kunne være slutt på toppnivå også.
Ja, kampen er slutt, det jo ikke mange på laget som tror kanskje at jeg nå toppfotballen ferdig for han.
Mm.
Jeg hadde jo kanskje et ørlite håp om at kneet skulle bli bra igjen, men akkurat da så tenker jeg at nå har jeg gjort mitt i toppfotballen, og det var jo veldig trist, og jeg felte sikkert noen tårer. Og
ja, hvordan var, for du kom inn helt på slutten av denne kampen, klarer du å suge til deg det ene minuttet du vet at dette slutten?
Ja, jeg tror jeg husker nesten hver touch da. Så.
Du gjør det, ja?
Ja,
okay.
Og jeg skulle jo gjerne hatt en assist til Thomas Alene på slutten der også, så det hadde vært fint å avslutte med. Men nei, det ble en fin avslutning med fjerdeplass, og ja, det var det som betød noe, rett og slett, at vi vant den kampen og fikk den fjerdeplassen.
Og så er du nå, du signerer for Råde, for du har funnet kjærligheten, du har kone fra Østfold.
Fra Sarpsborg, ja.
Ja, fra Sarpsborg.
Mm.
Signerer for Råde, og hvordan er den omstillingen når du har vært cupfinale helt, elitseriespiller, spilt ja, en haug med kamper, 139 kamper i elitserien. Hvordan er omstillingen å bare bang, rett derfra og ned i fjerde divisjon?
Nei, det er jo veldig rart. Det er jo at fotballen ikke skal ta like mye plass lenger. Nå har jeg kommet til en veldig fin klubb da, Råde, som jeg trives veldig. Jeg har en kombinert stilling der, så de har tatt meg veldig godt imot, og ja, nei, jeg ser lyst på fremtiden altså.
Hva er største forskjellen på en eliteseriespiller og en fjerde divisjonsspiller utover teknisk, fysisk, taktisk?
Det er vel at at man orker å stå mer i dritten, da. og at man dekker like
mye. Hva mener du med det?
At det ikke så mye som skal til før folk mister fokus da, i de lavere divisjonene. Så det noe man prøver å implementere inn i vårt lag.
Grunnen til at jeg spør at jeg var litt, ikke helt samme situasjon, men jeg spilte for Sandefjord Eliteserien, rød korsbåndet, var tvunget til å signere for FK Tønsberg for å kunne komme tilbake igjen. Hadde også en delt stilling der i en sesong. De hadde nettopp rykket opp fra tredjedivisjonen og var på alle mulige måter en tredjedivisjonsklubb i andre divisjon. Men grunnen til at jeg spør deg om forskjellen at jeg synes det var veldig påfallende akkurat de tingene her som du sier. Forskjellen på mentaliteten til eliteseriespillere og de som kanskje på et litt lavere nivå, at det var veldig fort skylde på andre eller ikke så ansvarlig overfor hvorfor ting blir som det blir. Og det ikke noe, det ser jeg på som ganske naturlig, men akkurat på det tidspunktet så var det litt sånn øyeåpner for meg.
Ja da, og det jo i de mørkeste stundene at man kan lære mest om seg selv også, og bruke det som motivasjon videre da. Og det vel det kanskje toppspillere ordentlig gode på da.
Mener dere da at liksom kanskje en av de største, om ikke den største forskjellen på tredje divisjon og elite ofte på det mentale? At teknisk, fysisk så kan det være mange bra, men at de ofte mangler litt på det mentale for å ta steg opp?
Ja, det vil jeg si. Selvfølgelig fysisk, der tror jeg det et ganske stort gap altså.
Ja, det det stor forskjell. Ja. Jeg tror jo at det i akkurat i den alderen der det blir tatt veivalg, eller der stegene blir tatt, la oss si vi snakker 16-17, så tror jeg at disse tingene som vi har snakket om her blir avgjørende for hvorfor folk til slutt ender opp på den hyllen de ender opp. Ikke når spiller er 25 og spiller i tradisjon, da har på en måte disse tingene her skjedd mange, mange år i forveien. Men det jo ikke, du har fått oppleve profflivet. Du har fått oppleve å bli hyllet på Ullevål med gullmedaljen rundt halsen og hilse på kongen og alt sammen.
Dessverre tok jeg ikke av meg handsken da, husker jeg. Men jeg bare beklage til Harald.
Det jo,
han, den tar han.
Det jo helt haram.
Ja, det jo si.
Men det jo en, stadig, altså det jo nye generasjoner som ønsker å oppleve det profflivet som du har levd. Mm. Og du med på å arrangere Proffuke i Råde, hva det for noe?
Proffuka i Råde, det et konsept for gutter og jenter, 12-16 år, som har lyst til å ta steg som fotballspiller, rett og slett. Og vi tilbyr en uke som er tilnærmet en så lik profftilværelse som mulig. Da. Mm. Det værer seg to økter om dagen, frokost, lunsj, og dette her er jo kombinert sammen med foredrag da, fra profilerte foredragsholdere, trenere, spillere.
Hva det de snakker om? Hvem de?
Nei, altså, dette går alt fra kosthold, fysisk trening, idrettspsykologi da. Mm. Vi har hatt besøk av Ståle Solbakken, Paul André Helland, Tony Ordinas. Så jeg håper jo at dere to her.
Ja, for nå har dere forsøkt å rekruttere fra en enda høyere hylle enn det du har fått.
Ja, nå vet jeg ikke om det går,
men jeg
prøver.
Nei, men det et fantastisk initiativ. Å gi de smaken på dette er sånn man lever som proff.
Mm.
Det tror jeg veldig verdifull erfaring. Det hvordan det med påmelding og det åpent for alle, eller det et visst antall plasser?
Nei, vi setter ikke noe maksgrense der. Det gå inn på Råde IL nettsida. Ja. Der finner du proffuka der. Ellers så det jo alle jenter på banen som Råde også arrangerer. Er vel Nordens største jentefotballfestival, der vi hadde 300 lag påmeldt i fjor. Så oppfordrer alle jenter til å melde seg på der.
Kult.
Ja,
Ser mye bra I rådet.
Ja, det som, veldig mye bra der.
At du en bra mann på et bra sted. Før du får lov å slippe ut av vår lille bule her, så har jo Henrik forberedt en personlighetstest, som jeg tror I lys av de tingene du har fortalt om kroniske skader, dramatisk nedrykk og tidlig karrierestopp, blir veldig interessant å høre hva du har funnet ut, Henrik.
Ja, nei, det første vi kan ta der jo omgjengelighet. Da. Du skårer jo, som jeg har vært inne på, veldig høyt på omgjengelighet, og det vel kanskje litt derfor du trekker mot den rollen du har nå, da, med å bidra og gi av deg selv til andre. Også. Men vi har jo snakket om et kne du har, som høres ut som det går billig på svartebørsen, hvis du skal prøve å selge det, men kanskje ikke det største talentet sånn fysisk I form av at du har vært tydeligvis veldig uheldig med kneskader og sånn. Da. Men på det mentale... Har du det som jeg kanskje har begynt å kalle for på podcasten her for en toppidrettsprofil? Altså det virker som du har noen ting litt sånn naturlig, fordi de tingene her, de personlige strekkene, skal du være litt genetisk styrt også.
Mm.
Det egentlig det jeg lurer litt på, fordi du kommer veldig høyt ut på det som går på planmessighet, evne til å gjøre jobben, evne til å jobbe, være målrettet, strukturert, de kjedelige tingene. Som de viktigste hvis du har lyst til å bli god.
Ja.
Og så kommer du veldig lavt ut på, altså ekstremt lavt, I nedre skikte på det som kalles for nevrotisisme. Sånn ja. Som for eksempel det du blir spurt om I testen jeg føler ikke at jeg klarer å håndtere ting som skjer. Nei, det du helt uenig I. Bekymrer meg I liten grad? Ja, det gjør du. Så altså, du virker litt lugn da.
Ja.
Så mitt, altså, når jeg snakker med deg og sitter her nå da, og møter deg liksom, så framstår du også veldig stø og trygg. Så mitt spørsmål jo egentlig, det her et talent du har, eller har du på en måte jobbet med det mentale, som virker veldig sterkt da, hos deg?
Altså, jeg tror jo at det først og fremst kommer fra oppdragelsen. Da. Jeg føler jo at faren min var min første mentale trener. Jeg kunne ha et konkurranseinstinkt ut av ville verden, og han tok meg med når jeg var 6-7 år gammel, mange runder rundt banen for jeg grein så fælt fordi vi tappte og jeg hadde ja, ikke gjort det bra nok da.
Så han lærte deg å håndtere det?
Ja, rett og slett med sikkert sånn psykologiverktøy med å puste og snakke til seg selv rett og slett da.
Så han var så på oss?
Ja, uten at han, jeg tror ikke han hadde lest noe særlig på det, men klok mann da.
Mm. Jeg tror det her kjennetegner mange av de som blir gode, at de har sånne foreldre. Og det kan hende at hvis du spør faren din, liksom, hva psykologi? Jeg har ikke peiling. Men kanskje han, eller det kan jo hende han har det også, jeg skal ikke si der og svartmale far din, aldri møtt fyr. Men jeg sier bare at det trenger ikke være så jævlig avansert. Det, men kanskje man har flaks da, noen ganger med å ha en far eller mor eller hva som helst som kanskje bare der, som kan si pust, eller bare han der med deg, får deg til å ta de rundene, og ikke gjøre litt andre ting, sånn som det å begynne å skjelle på treneren, eller skylle på alt mulig annet, at han ga deg oppmerksomhet da.
Ja, det nok nøkkelen der, og jeg har tatt det med meg videre, og så jo dette her med at jeg også har studert på NIH, som bare var en sånn ekstra bevisstgjøring på de ting jeg faktisk hadde drevet med I ungdomsfotballen. Da. Så det var bare en sånn ekstra boost at jeg har drevet med de riktige tingene.
Det ga deg et språk og rammer for å forstå hva du har drevet med litt sånn intuitivt.
Ja.
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 Siste spørsmål. Nå har du suttet I the hot seat. Vi har fått lov å stille deg mange spørsmål. Du har kommet med veldig, veldig mange gode svar og refleksjoner. For fotballhode podcasten, hvem ville vært din drømmegjest å høre på, og hva ville du spurt den personen?
En som har kanskje opplevd litt av det samme som det har vært litt I media nå, det jo, jeg var på rom sammen med han I den korte tiden jeg var på U21, Kristoffer Haraldseid, som... jeg har skjønt også har gitt seg nå da, I relativt tidlig alder på grunn av en kneskade. Så det jo noe å kanskje følge opp der.
Og hva ville du spurt da nå?
rett og slett, hva det han har tenkt gjennom sin skadeperiode, da, og hvordan han har vurdert det i huvudet sitt?
Jeg kan garantere deg at han kommer til å få en forespørsel fra oss i nær fremtid.
Herlig.
Simon, tusen takk som var med, og til dere som hørte på, som alltid, tusen hjertelig takk, det setter vi stor pris på. Hvis du har 2,5 sekunder over oss, gå inn og abonner på podcasten der du hører på podcast, og for øvrig så blir vi veldig glad hvis du har lyst til å fortelle noen om at Fotballhode er en podcast som er verdt å gi et forsøk. Takk! Yeah.